Подкасты «Радио Свабода».
Добрый вечер, это «Пік Свабоды». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Сегодня у нашем эфире мы говорим про важные подеи этого тыдня. Что может хаваться за заявами Лукашенко про новый урад и новое полномоцтво для вертикали? Ці утягне сёлета Россия у войну Беларусь, як заявил днями Владимир Зеленский? И поговорим так само про то, кто на сам реч уплывая на вызволение политвязнев. И мой сегодня первый гость Артем Бруха, наместник представника Объединенного переходного кабинета по транзиции влады. Витаю вас, Артем.
Добрый вечер.
Артем, у першиню за 30 год президентства Лукашенко ён обвестил про створение комиссии, якая повинна унести пропанову на конформование нового склада ураду. Такого, в принципе, ранее еще не было. Это просто або сам он вырашал, або некое ближайшее точение, но при нам все таких заяв не было. Давайте послухаем, чем эта комиссия, на думку Лукашенко, будет теперь займаться. И позднее вертаемся.
Возьмите в комиссию это мнение и потом сформулировав, доложить. Мне хотелось бы, чтобы не один я там росчерком пера это все делал, не по той схеме, как это обычно у нас принято, но чтобы мы получили информацию в деталях по всем. И у вас должна быть информация и от журналистов, и от обычных людей, от кого угодно. Все нужно взять, проанализировать для того, чтобы внести соответствующее предложение. Очень бы вас просил.
Шановне господарство, я нагадую, что мы працуем у живым эфире. Вы можете писать у чате на Ютубе свои пропановы, свои пытания, зауваги. Я некоторые из них, напомню, огучу у сегодняшнем нашем эфире. Артем, мы послухали Лукашенко. Что он мае на увазе? На во что эта комиссия?
Ну, я бы начал с того, что то, что у Беларуси политическая система, это такая персоналистская суперпрезидентская республика. И нават конституционная реформа, так званая, якая отбылась в 22-м годе, она только, ну, по сутности, умацавала эту персоналистскую суперпрезидентскую республику и сделала такую подушку безопасности для Лукашенко на возможные разные риски. Але вось менавіта тады у 22-м годзе так ці інакш шмат гучала пра то, што будзе перабудоўвацца палітычная сістэма ў Беларусі пасля прыняцця гэтай канстытуцыі. І сапраўды мы глядзелі, спперш сайбраўся ў Усебеларускі народны сход, потым былі праведзены выбары ў парламент, потым вось так званыя прэзідэнцкія выбары. Ну, лагічна, што вось гэта перабудова палітычнай сістэмы, яна пад новую канстытуцыю вымушана была падбудоўвацца. Але калі захоўваўся такі цэнтр прыняцця рашэнняў, як Лукашэнка, які сканцэнтраваў у сябе ўсю ўладу, усё гэта было па сутнасці нейкай імітацыяй. Яны казалі шмат, што там і парламент будзе шмат на што ўплываць, і што можа нават і УНС будзе больш на што ўплываць. Але мы бачым, што гэта ўсё цалкам імітацыя і фармальнасць. Але пасля так званых выбараў Лукашэнка сапраўды зараз упершыню кажа пра стварэнне нейкай камісіі, якая будзе прапаноўваць яму кадравыя рашэнні па ключавым пытанні, па пытанні кандыдатура ва ўрад. І гэта нават не прапісана ў канстытуцыі, якая ў 22-м годзе імі была распрацавана, што ствараецца нейкая камісія, якая будзе прапаноўваць Лукашэнкі кандыдатуры на пасады міністраў, прэм'ер-міністра, яго намеснікаў. Усё гэта сведчыць пра тое, што Лукашэнка можа ўжо так ці інакш задумывацца пра нейкую інстытуалізацыю ці, ведаеце, не хочацца паўтараць такое слова, але калектывізацыю, наданне калектыўнасці ў прыняцці нейкіх ключавых для сістэмы рашэнняў. То бок, калі ён раней гэта асабіста рабіў, вось тая самая персаналісцкая суперпрэзідэнцкая рэспубліка, то зараз ён ўсё-такі спрабуе гэтае рашэнне больш зрабіць калектыўным.
Але вы думаеце, што гэта шчырае памкненне, а не імітацыя? У прынцыпе ж можна сабраць колькі заўгодна розных меркаванняў, як ён казаў, журналістаў, там, не ведаю, ад сялянкі, ад рабочага, а ў выніку зрабіць ўсё роўна па-свойму, а проста гаварыць, расказваць людзям, што ён з усімі параіўся.
Сапраўды, пакуль рашэнне будзе прымаць ў ён, то бок цэнтр улады будзе асабіста ў яго, то, канешне, гэта ўсё выглядае больш як імітацыю. Але гэта, ведаеце, фундамент для таго, каб зрабіць так, што будзе пасля яго. Вось, напрыклад, яго не стала. Ён закладывае фундамент для стварэння такіх калектыўных, калектыўнага Лукашэнку ці калектыўнай эліты, якая ўжо будзе ці то новаму прэзідэнту прапаноўваць штосьці, каб гэта было не канфлікт адразу ў гэтай эліце, ад каго мы будзем там прызначаць і так ці інакш, а каб выбудоўваліся нейкія правіла гульні ў межах той палітычнай сістэмы, якую не пабудавалі пасля прыняцця Канстытуцыі 22 года. Я думаю, ўсё гэта ўсё першую чаргу менавіта звязана з тым, што ён думае пра што, што будзе пасля яго. Ён хоча заставіць сваю спадчыну. Ён нават у сваіх інтэрв'ю неаднаразова казаў пра нам трэба захаваць курс, нам трэба захаваць курс. Патрэбны моцныя людзі, якія захаваюць курс. Вось гэта пра гэты курс. Ён фармуе такую колькасць нейкую людзей, так званых вось гэтых ці то атачэнні, эліту. Я не ведаю, як іх назваць. І яны нават больш публічныя становяцца. Раней адміністрацыя прэзідэнта таксама яму прапановы таксама прыносіла. Ён прымаў рашэнне. Але зараз гэта публічныя людзі. Частка з іх, я думаю, будуць і з адміністрацыі, частка з іх так званых дэпутатаў, там даверныя асобы. Ну вось ён будзе фармаваць пул такога калектыўнага органа ці такой камісіі, якая будзе яму прапаноўваць. Сёння ён будзе канчатковае рашэнне прымаць. І нічога яны не змогуць з ім там паспрачацца, яму штосьці прапанаваць ці заблакаваць. А вось калі яго не будзе, ўжо іншае пытанне. Ну то бок ён рыхтуе глебу для захавання свайго курсу пасля таго, як ён сыдзе ці то памрэ, ці то штось іншае зробіць.
Мой калега, палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч напісаў тэкст пазаўчора на нашым сайце ён ёсць, і там ёсць цэлы абзац, прысвечаны, ну нібыта на думку спадара Карбалевіча, фаварыту Лукашэнкі. Гэта на ягоную думку генпракурор Андрэй Швед, і нібыта пра гэта сведчыць тое, што вось у гэту камісію, здаецца, так мае ўвайсці апрача так званых старшыняў двух палатаў так званага беларускага парламенту адзін сілавік, і гэта акурат Андрэй Швед. Як вы ацэньваеце ўвогуле такую верагоднасць? Ці назіраеце вы такую некую цеплыню Лукашэнкі да Шведа?
Ну, ведаеце, вось гэтых спекуляцыяў наконт таго, хто будзе пасля Лукашэнкі, хто будзе яго пераемнікам, да каго цеплыню, ну там дагэтуль ён там цеплыню да крутога, там шмат Сергей Чалы нават казаў пра што вось будзе транзіт улады да крутога. Шмат спекуляцыяў на тэму Мікалая Лукашэнкі, ці то пра Віктара Лукашэнку, там хтосьці пра Галоўчанку кажа. Я думаю, што ніхто з вышэй названых людзей вось на сёння не з'яўляецца сапраўдным фаварытам. Ён мы пабачым, можа быць, яго трохі пазней, бо навошта зараз яму вось менавіта дэманстраваць, хто гэта можа быць. А чаму ён не хоча ў гэтую камісію сілавікоў усіх, акрамя генпракурора? Я думаю, што генпракуратура ў яго разуменні ў перспектыве на вось пра тое, што я казаў, калі ён, напрыклад, штосьці з ім будзе арбітрам паміж сілавымі структурамі. То бок не сам, там умоўна кажучы, там наступны прэзідэнт ці хтось яшчэ, што ўсё ж такі наўпроста генпракуратура будзе гэтыя там МВД, там вайсковую пракуратуру была ідэя стварыць. Вось гэта ўсё пра тое, каб быў нейкі орган, такая пракладка паміж непасрэдна сілавікамі і прэзідэнтам у выглядзе вось генпракурора. Я думаю, што ўсё ж такі гэта хутчэй пра гэта можа ісці размова. Але цалкам дапускаю, што з такім бэкграўндам чалавек, тым больш ён праводзіць цалкам прарасійскую палітыку, з гэтымі працай над генацыдам беларускага народа, гэта цалкам расійскі наратыў. Я думаю, што тэарэтычна можа разглядаць, але мне вельмі складана спекуляваць на гэтую тэму, бо сапраўды вельмі шмат можна назваць прозвішчаў, можна і казаць дзеючых некаторых губернатараў. Там кухараў, турчын, ці то снапкоў, яны таксама могуць быць, ці то там прэм'ер-міністрамі, ці то ў перспектыве там прэзідэнтамі. Гэта ўсё вельмі даволі, ну, дастаткова шырокае кола ліц, мне падаецца.
Я яшчэ працытую...
не паспаў і не ваенком.
Я працытую яшчэ ўсё ж такі Валера Карбалевіча, кажучы пра гэтую камісію на конт урады, ён гаварыў пра тое, што магчыма гэтая камісія ствараецца дзеля таго, каб Лукашэнка мог вось такі канфлікт стварыць у наменклатурным асяроддзі. У працэсе падрыхтоўкі новага складу ўраду будуць некія кланы вымалёўвацца, якія будуць штурхаць на адказныя пасады сваіх людзей, канкураваць, сварыцца. Ці думаеце вы, што гэта рэальна?
Я думаю, што тэарэтычна яно заўсёды так было. Вось, то бок у адміністрацыі людзі сустракаліся больш кулуарна, не кулуарна. Ён, мне падаецца, ўсё ж такі спрабуе гэтую барацьбу наменклатурную інстытуалізаваць. у межах гэтай камісіі, каб, ну, можа, нейкім чынам гэтыя правілы гульні акрэсліць. Вось, таму я думаю, што гэта было і гэта працягнецца, але закладаць наўмысна канфлікт паміж наменклатурай, ну, яму невыгодна, навошта? Ён заўсёды будаваў моцную вертыкаль, якая яму проста служыць верна і глядзіць на яго, навошта яму ствараць гэты канфлікт паміж імі, каб потым выступіць арбітрам, ну, тэарэтычна так, але я думаю, што штучна ствараць гэты канфлікт не мае сэнсу. Я больш схіляюся да таго, што ён хоча інстытуалізаваць менавіта вось гэтую наменклатурную барацьбу, каб калі яго не было, то ўсё роўна гэтыя правілы гульні яны захаваліся.
Але ўсё ж такі вяртаючыся да ўраду, у гэтай беларускай сістэме, якая сёння ёсць, наколькі моцныя паўнамоцтвы гэтага ўраду? Вось, ну, ствараецца некая та атмасфера, зараз трохі таямнічасці, некая камісія будзе, а насамрэч ці шмат ён вырашаецца, ўсё ж такі гэта проста рэалізацыя пастановаў і ўжо рашэнняў самога Лукашэнкі.
Так, вось я з чаго мой базавы тэзіс, чаго я пачаў эфір, што па сутнасці цэнтр улады застаецца ў Лукашэнкі. Нічога не змяняецца. Але я кажу пра тое, што ён спрабуе закласці вось гэты фундамент, што насамрэч, калі мяне не будзе, вось гэта сапраўды штосьці будзе вырашаць. Але пакуль я ёсць, нічога, яны будуць выконваць мае даручэнні. Ну і сапраўды, ўрад у гэтай сістэме не мае такіх моцных паўнамоцтваў, як у дэмакратычных сістэмах. Ну, парламент, ўрад. Не, сапраўды, тут усё роўна цэнтр прыняцця рашэнняў у Лукашэнкі асабіста, ён стаў такім інстытутам, бо ён яшчэ і сумяшае ў сабе старшыню, пасаду старшыні Усебеларускага народнага сходу. Гэта, ведаеце, калі яны спрабавалі зменшыць, пераўтварыць персаналісцкую суперпрэзідэнцкую рэспубліку ў менш персаналісцкую, яны стварылі ее мега суперпрэзідэнцкай, калі ён у сабе ўсё вабраў, вось ўсё, пачынаючы ад агульнага сходу, ад выканаўчай улады, судовай і гэтак далей, нават больш. Ну, гэта проста фантастычна. Я думаю, што калі вось яны спрабавалі зрабіць крок наперад, яны зрабілі два крокі назад насамрэч.
Хацеў бы я яшчэ пагаварыць пра так званае мясцовае самакіраванне ў Беларусі. Вы зрэшты там працавалі у гэтай вобласці. Скажыце, вот ён таксама Лукашэнка на гэтым тыдні гаварыў пра гэта, і ён паабяцаў, што зараз ягоная вертыкаль нібыта атрымае больш паўнамоцтваў, таму што ад іх будуць таксама і большыя патрабаванні. Адпаведна, трэба даць ім таксама паўнамоцтва. Гэта была цытата Лукашэнкі. Ці збіраюцца, на вашу думку, на гэта рабіць, таму што ну, мясцовае самакіраванне ў Беларусі так называлася насамрэч, але яно, ну, практычна мала што вырашала гэтыя сельсаветы, чым яны займаюцца там зямлю мераць.
Я тут бы больш казаў пра тое, што гэта хутчэй размова не пра самакіраванне, а пра кіраванне. Вось мясцовае кіраванне. Вось мясцовае кіраванне старшыні аблвыканкамаў, старшыні райвыканкамаў па сутнасці прызначаюцца Александрам Лукашэнка. І зразумела, што як ён можа іх прызначыць, так ён можа іх і зняць. То гэта цалкам вертыкаль. Але я думаю, што яго думка таксама палягае на тым, што, напрыклад, калі там далей мяне зноў канспіралогія, што вось ён ці там памрэ, ці то сыдзе, ці штосьці ён думае, сапраўды трэба паўнамоцтвы, якія ёсць зараз толькі ў Лукашэнкі, імі паціхеньку трэба дзяліцца. І вось перадача больш паўнамоцтвам старшыням райвыканкамаў і самім выканкамам, там цікава, што ў гэтым указе ёсць частка рашэнняў, якія будзе прымаць выканкам. А выканкам гэта не толькі старшыня, гэта там і намеснікі старшыні, там і яшчэ нейкі, там кіраўнікі міліцыі, каго я не ведаю, яны там могуць каго заўгодна ўключыць, БРСМаўцаў. Але так ці інакш, гэта таксама калектыўны орган. Вось гэта такая цылка да гэтай камісіі, ведаеце? Вось тое ж самае. Я думаю, што гэта спроба сапраўды у перспектыве надаць больш паўнамоцтваў на мясцовым узроўні, таму што і спрос з іх, ну, будзе вялікшы. Але гэта не пра самакіраванне. Вось саветы мясцовыя, парламент, гэта па сутнасці, ну, настолькі імітацыя, то бок гэта толькі для таго, каб людзі не пыталіся, слухаць, а чаго намі кіруюць менавіта гэтыя людзі? То бок спроба імітацыі вось хоць нейкіх дэмакратычных працэсаў. Вось я думаю, дарэчы, і выбары прэзідэнта яны ўсё ж такі заменяць выбарамі праз Усебеларускі народны сход будуць прызначаць яго. То есть максімальна вось удзел людзей з гэтага прыбіраць, Але мясцовыя выбары, парламенцкі, вось гэта адзін дзень галасавання яны заставяць, ну, так бы мовіць, каб апраўдаць, чаму менавіта гэтыя людзі прымаюць нейкія рашэнні. Але па сутнасці гэта стварэнне такой у кожным раёне мікра-Лукашэнкі, які будзе яшчэ і прызначаць кіраўнікоў бізнесу. Ну, гэта, ведаеце, гэта па майму меркаванню, як я яшчэ не ўпэўнены да канца, гэта спроба у кожным раёне стварыць такіх карманных алігархаў, якія будуць, ну, працаваць на старшыню выканкама, а той будзе ў сваю чаргу працаваць на вертыкалі, якая яго прызначыла. Ну, то бок гэта ўзмацненне кантролю паўсюль, па ўсіх напрамках, але пры гэтым закладваецца ідэя ў далейшай перспектыве. Я не кажу пра сёння, нават не праз год, не праз два, не праз тры, можа праз 5, 10, 15 год. Ідэя трохі пераразмеркавання паўнамоцтваў у бок мясцовых органаў, у бок нейкіх калектыўных органаў і гэтак далей.
Але ці гэта, на вашу думку, не ёсць той транзіт улады, пра які шмат гадоў ідзе гаворка? Все-таки, ну, як бы там не было Лукашэнку за 70, а праз 5 гадоў будзе 75, калі будзе заканчвацца гэты тэрмін.
Ну, сапраўды, ён думае пра транзіт улады. Я думаю, што ён думае не колькі пра транзіт улады, а пра захаванне лукашызму, да, захаванне свайго курсу, калі ён сыдзе. Я не думаю, што ён можа сысці там праз там 5 год, ці там праз 2-3 гады, можа праз 5 і будзе. Усё будзе залежыць ад яго здароўя, я думаю. Ну і ад таго, увогуле ж, ці жывы ён будзе. То бок гэта ўсё ж такі выглядае так, што ідэя транзіту улады закладаецца, але я не ведаю, куды сыдзе Лукашэнка. Ці то ён усё ж такі сыдзе на ОНС і будзе новага прэзідэнта, ці ён сыдзе там у падзямлю, да, і ўсё, і там гэта будзе ўжо фактычна зусім іншая сістэма. Вось тут складана спекуляваць, але я думаю, што захаваць курс, захаваць лукашызм, захаваць ідэалогію, канешне, ён хоча.
Але звяртаючыся да гэтых выканкамаў мясцовых уладаў, ну, ці вам вядома, якія канкрэтна паўнамоцтвы, апрача вось канкрэтна гэтага там прызначэння ці вырашэння будучыні старшыняў нават камерцыйных прадпрыемстваў? Што яны могуць па вялікім рахунку там рабіць?
Ну, там цікава, што яны могуць узгадняць закупку тэндараў з адной крыніцы. Ну, гэта фактычна такая карупцыйная, дастаткова моцная сістэма. Вось гэта пра стварэнне гэтых у кожным раёне карманных алігархаў. Ну, гэта сапраўды павелічэнне паўнамоцтваў. Пра больш інфармацыі пакуль невядома, трэба дачакацца публікацыі гэтага ўказа і тады ўжо глядзець. Але пакуль выглядае так, што, ну, сапраўды, гэта павелічэнне ўплыву старшыні выканкаму на мясцовым узроўні, бо сапраўды вельмі часта, нават калі я працаваў, былі такія сітуацыі, калі там бізнес казаў: "Ну, слухайце, гэта асабістая ўласнасць, што вы хочаце ад нас?" І ўсё, і нічога ты не зробіш. Але вось зараз, калі будзе ўзгадненне праз старшыню выканкама, то гэта, канешне, павелічэнне сапраўды ўлады.
Кожны раз Лукашэнка, калі гаворыць пра нейкія кадры, гаворыцца там нейкі пра кадравы рэзерв і ўвогуле пра праблему гэтых новых кадраў. Як вы думаеце, наколькі яна зараз сапраўды сур'ёзна адчувальная ў Беларусі? Ці ёсць увогуле тыя, хто можа прыйсці, вот вы кажаце, там Лукашэнка задумваецца пра нейкі транзіт, на месца тых людзей, которые сёння ўжо, ну, у ягоным узросце іх даволі шмат на кіраўнічых пасадах?
Канешне, ёсць у іх там гэты кадравы рэзерв Александра Лукашэнкі, там 900 чалавек, ёсць і проста кадравы рэзерв у кожнай дзяржоргана, дзяржкіравання. Там гэта дастаткова такі, там нават ёсць і перспектыўны кадравы рэзерв, там БРСМаўцы, студэнты апошніх курсаў. Гэта такая сістэма, яна насамрэч існуе. Пытанне ў чым? Ці ёсць там тыя сапраўды кадры, якія нават калі пройдуць праз гэта гарніла номенклатурнае, ці яны сапраўды змогуць на вышэйшым узроўні прымаць адэкватныя часу, адэкватныя сітуацыі, менеджерскія рашэнні. Вось у гэтым ключавое пытанне. З той сістэмай адукацыі, якая ў нас зараз ёсць, з той, як бы, выбудоўваецца сістэма ізаляцыі Беларусі, не атрымоўваецца ніякага досведу кіраўнічага з развітых краінаў, а наадварот. Ну, ўсё гэта сведчыць пра сапраўды нейкі крызіс. Я думаю, што праз нейкі час мы пабачым гэты крызіс. Але пакуль такая, ведаеце, на бліжэйшы час, я думаю, нейкая абойма, як кажуць, у Лукашэнкі ёсць на там міністраў, на ўрад напрыклад, што тычыцца там больш высокіх пасадаў, ці то ён кагосьці бачы на сваё месца, мне падаецца, сапраўды пакуль не. Ён нават там і пра гэта думаў, казаў, ну пакуль такога чалавека няма. Вось той добры, а вось каб яны, як я былі ўсе ў адным месцы, усе добрыя якасці былі сабраны, такіх яшчэ няма. Ну, можа, дзесьці вымалюецца. Але я думаю, што гэта пытанне кадраў пакуль у бліжэйшы час гэта абойма ёсць. Але ці то ёсць за імі хтось, вось гэта галоўнае пытанне, пакуль выглядае так, што не зусім.
І апошняе пытанне, калі сапраўды там прыняты будзе гэты закон ці указ пра тое, што будуць сапраўды нейкія больш шырокія у іх правы прызначаць кагосьці ці вырашаць лёс у сваіх раёнах. Плюс узаемадзеянне з гэтым бізнесам ці не створыць гэта пэўную паталогію, калі вы ведаеце пасля 30 гадоў, калі ўсё было вельмі жорстка рэгулявана сярод гэтай вертыкалі, зараз яны адчуюць, што яны атрымалі некую ўладу, будуць сапраўды некія кланы нараджацца, будуць алігархі мясцовыя, узаемадзеянне, ну, у умовах беларускіх палітыкі з бізнесам.
Ну, слухайце, я думаю, што ў гэтым таксама палягае нейкая думка стварэнне новых гэтых элітаў. Бо гэтыя старшыні выканкамаў, гэтыя бізнэсоўцы, з которымі яны будуць працаваць, тыя дэпутаты, якіх яны самі там узгадняюць мясцовых органаў, яны ж потым усе пайдуць ў усебеларускі народны сход. Я думаю, што канчатковая ідэя вось гэтай перабудовы палітычнай сістэмы у тым, каб стварыць такую, яны вось ненавідзяць, вельмі любяць казаць, як яны ненавідзяць шляхту, а іх ідэя палягае на тым, што стварыць вось гэтую новую пласт шляхты, якая будзе вырашаць лёс краіны без уліку меркаванняў грамадства беларусаў. І вось гэтыя эліты, яны і хочуць на перспектыву сфармаваць. Яны ўсе думаюць, вось я думаю, што гэтыя эліты, яны будуць працягваць курс Лукашэнкі, бо гэта яны, дзякуючы яму, сталі такімі, і яны будуць зацікаўлены ў захаванні гэтага курсу. Я думаю, перспектыва такая. Вось гэта адзіная думка, якая, мне падаецца, будзе прыходзіць да кожнага дыктатара на старасць гадоў, стварыць нейкі пласт элітаў, якія будуць далей праз 10 годзі несці тое, што ён заклаў.
Дзякую вялікі, Арцём. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіце ўлады Арцём Брухан. Працягваем нашу праграму. Нагадаю, мы працуем у жывым эфіры. Я бачу некаторыя каментары, которые вы нам пішаце. Неўзабаве я іх буду агучваць і задаваць нашым чарговым гасцям. Сёння у нас яшчэ два госці. Гэта Міхаэл Асамусь, вайсковы эксперт з Украіны, і таксама Андрэй Стрыжак, кіраўнік фонду Байсол, але гэта трошкі пазней. І вось зараз пераходзім да украінскай такой беларускай навіны. Сёлета прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін будзе спрабаваць уцягнуць Беларусь у вайну, так заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Давайте зараз паслухаем фрагмент гэтага выказвання.
Ви побачите, навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може, і Сполучені Штати будуть говорити, що це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні.
Що насамрэч значить гэта заява українського президента і які можуть бути наступства, коли Білорусь сапраўды долучиться до війни? Про гэта я якраз пагаварыў з украінскім экспертам вайсковым Міхаэлам Самусем. Давайте мы зараз паглядзім гэтую размову, якую я запісаў за некалькі гадзін да нашага эфіру, і пазней вернемся ў студыю.
Пане Міхаэл, раскажыце спачатку, што вы самі лічыце сутнасці слову прэзідэнта Зеленскага, што ён меў на ўвазе, што Беларусь могуць уцягнуць у вайну?
Ну, я не знаю, що мав на увазі президент Зеленський, бо він просто згадав цю ситуацію. З точки зору моєї інформації, я знаю, що Росія і Білорусь готуються до проведення чергових стратегічних спільних навчань «Запад-2025». Дати проведення цих навчань не називаються, але, ну, як правило, такий демонстраційний етап, коли війська проводять всілякі показові вправи. Це відбувається кінець серпня-вересень, традиційно, в принципі, як підведення підсумків за навчальний рік 25-й, а якраз підготовчі заходи, які включають в себе і окремі елементи навчань, і, звісно, перекидання тих угруповань, тих підрозділів і з'єднань, які будуть брати участь у навчаннях протягом року. І, в принципі, насправді, якщо вже в квітні почнеться з'явиться інформація, що Росія, наприклад, розпочала перекидання залізничним транспортом кілька десятків тисяч військовослужбовців, можна зробити буде висновок, що йде формування угруповання, яке буде більше, ніж те, яке потрібне для навчань. На навчання вистачить 10-15 тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії, а якщо буде до 30 тисяч, то тоді можна буде говорити про, мабуть, підготовку не тільки до навчань, а можливо і під прикриттям навчань до якихось бойових операцій. Тому тут залежить від того, як далі будуть розвиватися події. Але те, що Україна готова до такого розвитку подій, по-перше, свідчить сама заява Зеленського, тому що він верховний головнокомандувач. Тобто йому цю інформацію, мабуть, доповіла воєнна розвідка, яка відслідковує цю ситуацію. Ну а по-друге, в принципі, по всьому кордону, включно з білоруським кордоном, українська армія дійсно відслідковує, моніторить ситуацію і готується до оборони. Тому тут, в принципі, жодних сюрпризів не має бути.
А як ви оцінюєте стан української армії сьогодні у порівнянні з повномасштабним вирванням у 22-му році, менавіта з півночного напрямку, бо тоді так само усе починалося, у тим ліку із напрямку Білорусі?
Ну, це абсолютно інша армія зараз. Тобто, в основному зараз, якщо ми порівняємо армію 22-го року і 24-го, перш за все, у нас створено окремий рід військ, сили безпілотних систем. Тобто, зараз в українській армії в минулому році було використано близько 1 200 000 безпілотників. В основному, звісно, це тактичного рівня FPV-дрони, але в тому числі й далекобійні зброї. Сили безпілотних систем якраз займаються доктринальним розвитком цього напрямку і по всій вертикалі Збройних сил, в інших елементах сил оборони. Ну і на цей рік заплановано використання близько 30 тисяч далекобійних дронів. Це можна, в принципі, подивитися кожної ночі. Фактично більше 100 дронів атакують російську територію по НПЗ, по різним об'єктам військової інфраструктури. І це якраз головна різниця між тією армією, яка була на той момент, і на даний момент. Крім того, звісно, йдуть в тому числі і організаційні зміни, організаційно-штатні. Зараз починає створюватися новий компонент корпуси, тобто над бригадною ланкою буде створено корпусна система, саме корпуси не адміністративні, як це, в принципі, корпуси в Україні існували, але вони виконували більше адміністративну роль, а якраз це буде тактичне з'єднання, яке буде відповідати за ведення бойових дій, за якраз і підготовку, і забезпечення, і управління бригадами, які будуть вести бойові дії на певній ділянці фронту. Оце я би назвав ці основні відмінності. Ну, якщо подивитися по озброєнню, звісно, ми перейшли повністю на натівське озброєння. Тому що, наприклад, авіація. У нас тепер на озброєнні стоїть F-16, і на цьому тижні перші літаки Міраж-2000 з Франції вже прибули, нова партія F-16, тобто і вже йде підготовка до надходження Гріпенів шведських. Тобто армія абсолютно змінилася. Тобто це абсолютно і по оснащенню, і по структурі, і по технологічному своєму розвитку.
Ну, а коли уявить себе чисто гіпотетично, що все ж таки нешта відбудеться неординарне, і білоруські солдати накеруються на повночну межу України, як ви оцінюєте стан тоді білоруської армії? Чи він якось змінився за гэтыя гады? Бо пропагандисти шмат кажуть про те, що їх там Вагнер тренував, що так само не купляли озброєння, там ведь уже і ядерне зараз має бути у Білорусі.
Ну, я думаю, якщо подивитися по статистиці, то за один день приблизно 1200-1500 російських солдат гине. Якщо білоруси готові до таких втрат, то бойові дії можливі. Але я думаю, що все-таки білоруському народу такі втрати, ну, просто абсолютно немає сенсу нести. Тобто я не можу розуміти, яка мета участі Білорусі, навіть Лукашенка, в цій війні проти України. Тобто те, що Україна не провалиться від нападу з боку Білорусі, це однозначно. Буде просто відповідь України. А відповідь України може дійсно з використанням тих же самих, я просто назвав 30 тисяч далекобійних дронів, вони можуть точно так же полетіти по інфраструктурі білоруській. Я не скажу, що білоруське ППО краще, ніж ППО російське. Я би сказав, що гірше, тому що стільки комплексів ППО, як у Росії, у Білорусі немає. І я думаю, що нанесення таких ударів по економічним об'єктам, тобто той же самий НПЗ Мозирський, він буде знищений буквально протягом першої доби. Чи потрібно це Лукашенку? Я не знаю, що йому потрібно, але я не думаю, що це буде абсолютно позитивний розвиток подій. І реально оцінюючи, можна, звісно, розказувати, наскільки круті білоруські воїни і так далі, але вони будуть вбиті. Чи потрібні вони, такі круті білоруські воїни, мертві, я не знаю. Але ну, тут білоруська армія не може зараз абсолютно претендувати на жоден успіх з українською армією, тому що це абсолютно різного рівня. Я скажу так, що той рівень і інтенсивність бойових дій, які є між Росією і Україною, такого рівня інтенсивності, можливо, ще не було в жодному збройному конфлікті протягом історії. Це реальність. Ну, я не кажу вже про кількість використання дронів, якість розвідки. Тобто зараз нічого не можна зробити приховано, ніяким чином не можна провести якусь приховану підготовку і так далі. І знову ж таки, згадуючи Курську операцію Збройних сил України, можна зробити висновок, що Україна не має жодних перешкод. Ну, можуть бути перешкоди моральні, я не знаю, якісь психологічні. Української армії немає жодних перешкод перейти у відповідь білоруський кордон і окупувати білоруську територію, якщо білоруська армія перейде кордон український. Тобто тут для Білорусі, мені здається, занадто багато ризиків, щоб починати війну в інтересах Росії.
І ще одне питання. Вельми часто зараз апошнім часом Лукашенко говорить про те, що Білорусь повинна удзельнічаць у мірних перамовах, які відбудуться між Росією, Україною, тут ділом США, ну, різні конфігурації називаються. Як ви думаєте, ці ввогулі буде місце в Білорусі там? Це для Лукашенка, це для когось іншого? Тому що нельга сказати, що сьогодні хоч Білорусь успримається Україною як агресор, але все ж таки яна удзельнічає там у обміні палоннымі, як некий, ну, перамовщик, так би мовити.
Лукашенка може бути одна роль лише на відповідному трибуналі. Це єдина роль. А так я не можу зрозуміти роль Лукашенка, яка його може бути там роль, участь, вплив, абсолютно ніякої. Тобто він не може ніяким чином впливати на Україну, на Росію. На що він може впливати?
Поговорка про те, каб не продати Білорусь, як він каже, каб, коли будуть домови про ніякі компенсації, репарації, каб Білорусь не стала закладницею того, що її обміняють на нічто.
А яким чином, тобто Лукашенко не може ніяким чином вплинути на те, на будь-яке рішення, яке буде ухвалено Росією, Україною чи Сполученими Штатами? Абсолютно ніякого. Ще раз підкреслю, Лукашенко довів країну до того стану, що вона не може впливати на жодне рішення. Ну, можливо, у Путіна з Лукашенком є якісь відносини, але у Лукашенка немає жодних відносин з Зеленським, з Трампом чи з іншими. І їх не буде вже. Не буде цих відносин. І тому він не може впливати на жодне рішення, яке буде ухвалюватися в Києві чи в Вашингтоні. Можливо, в Москві, але це вже їхні проблеми. Путіна і Лукашенка. Тому я не думаю, що Лукашенко може хоч якимось чином претендувати хоч на якусь участь в будь-яких консультаціях, переговорах чи комунікаціях в рамках заморозки цієї війни.
Гэта быў Міхайла Самусь, вайсковы эксперт з Украіны. Мы працягваем наше выданне. Нагадаю, мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Вы глядзіце «Пік свабоды», «Падзея каментар» на канале «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі яшчэ бліжэйшыя амаль што 30 хвілінаў. А зараз да нас далучаецца наш чарговы госць. Гэта палітычны глядальнік «Радыё Свабода» Юры Дракахрус. Вітаю, Юры.
Добрый вечер.
Юры, мы вас попросили все-таки побыть сегодня гостем, потому что это была украинская перспектива. А вот цікаво, что вы бачите, как аналитик, с белорусского боку? Те, саправды, Лукашенко не може адмовіць Путіну, ось, калі б такая прапанова прагучала. Ну, там гаворка ідзецца пра вучэнні, которые маюць адбыцца ўвесну ў Беларусі. І нібыта, ось, Владзімир Зеленскі кажа, што гэта можа быць все-таки момантам, калі Путін захоча Беларусь уцягнуць у гэтую вайну.
Ну, быць-то можа, конечно. Але справа ў тым, што гэтае вучэнні, яны былі запланаваныя шмат-шмат гадоў таму. Гэта вучэнні адбываюцца праз кожныя 2 гады. І было вядома, выдатна вядома, што яны будуць у Беларусі менавіта ў 25-м годзе. Ці скарыстае іх Пуцін для нападу? Можа быць так, а можа быць і не. Урэшце рэшт, першапачаткова планавалася, што вот зараз пра гэта паведамляецца, што там, ну, каля 13 тысяч чалавек будзе. 13 тысяч – это явна мала для таго, каб адкрыць фактычна новы фронт. З іншага боку, ну, а што перашкаджала зрабіць это ў 22-м годзе, ў 23-м, ну, ў 22-м годзе это і было зроблена. Ну, скажам, в канцы 22-го году яшчэ завесці войскі 23-м, 24-м. Ну, маглі это зрабіць і тады, і калі не зрабілі, то, значыць, ці то Пуціну это не спатрэбілася, ці то Лукашэнка адбрыківаўся ўсё-такі неяк, ну, і махнулі рукой, сказалі, ладна.
Давайте перашлем, до нас залучится
еще Андрей Стрижак. Я хочу нагадать, что до Кастричника 22-го года обстреливали ракетами с территории Беларуси, ну а потом спынили. И снова же питание, чи то Путин вырешил, что вот не треба таким образом утягивать Беларусь, чи то Лукашенко попросил, потлумачил, придумал какое-то тлумачение, чему этого не треба робить. И там сказали, ну ладно, бог с тобой, у нас много інших локаций, откуль мы можем обстреливать Украину. Так что я думаю, что зразумела, навошта такие заявы робить Зеленский, нават калі у них нема великих подставов. Вось. Але наколькі это отповедае и не, мы не ведаем, самое главное, мы не ведаем, что насамрэч ведае Зеленский, не просто какие-то паперки, которые там Дзярждума ратификуе. Ну, я вам хочу пригадать, как в 21-м фактично годе американцы казали прямым текстом Украине, всему свету, русские нападут, Путин нападе. Мы просто это ведаем. Вот в апошней книжке Боба Вудварда, ну, он описывает, что они просто ведали, у них были каналы с Кремля. Я не уверен, что они зникли. Магчыма, они есть у американцев, магчыма, они есть, дарэчы, у украинцев. И магчыма, Зеленский просто ведае. А магчыма, не. А магчыма, он просто, как политик, выкарыстовывает эту ситуацию, говорит своим партнерам, союзникам, что Москва может пойти на эскалацию, и тому допомагайте нам.
Дякую, дякую
вялікі, Юрый. Я абсалютна разумею.
Я нагадаю, што зараз з намі быў Юрый Дыркахрус, палітычны глядальнік Рады Свабоды. Дзякую вялікі, Юрый. Тым часам у нас ужо чарговы госць, кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. З Андрэем пра хвіліну мы будзем гаварыць пра вызваленне палітвязняў, але спачатку я хацеў бы таксама і Андрэя спытаць пра заявы Зеленскага і магчымыя сцэнары, звязаныя з гэтымі вучэннямі. Андрэй Стрыжак з 14-го года ездзіў у Украіну, таксама дапамагаў Украіне, калі пачалася вайна, дапамагаў там гуманітарным грузам. Вы, Андрэй, напісалі пост у Фейсбуку, дзе так гіпатэтычна накрэслілі 2 варыянты. Я не буду казаць спойлер, просто тое, што можа чакаць Еўропу. Коротка вельмі скажыце, што гэта за гэтыя 2 сцэнары?
Першы сцэнар, які я бачу, гэта новая халодная вайна, у якой будзе новая жалезная заслона, у якой будуць новыя дзеянні ніжэй за парог вайны, так званы новы гібрыдны падыход, які мы бачым зараз на прыкладзе гэтых парваных кабеляў паміж краінамі Скандынавіі і Балтыі. які ми бачимо у різних диверсіях, у зривах на військових складах і тому подобних речах. Ну і, на жаль, Білорусь застається по той бок залізної заслони у такому випадку, а Україна отримлює вельми болючий мир, у яким, хучей за все, її просто обов'язують не вступати ніякі блоки, ну і гарантувати, що вона не буде мати ніяких значних військових сил, і Росія може в будь-який момент мати її під контролем. І ось такий сценарій, він вельми затягує ситуацію, бо він зацементовує стабілізує гэтую ситуацию в тим моменті, який он зараз ёсць. Другий варіант – гарячая війна, великая війна в Європі. Я прогнозую, що гэта може бути напад на країни Балти. В любым випадку про гэта кажуть так само експерти воєнні і європейські. Вони кажуть про те, що 28-30 год – найбільш вірогодний час, коли Росія може паспрабаваць помацаць, наколькі натовський 5-й артикул моцны, і робити ніякі провокації супроць країнам НАТО. Ось такі два основних сценара, і зрозуміло, що у другім сценарі територія Білорусі, а може бути і російська, і білоруська війська супольна, будуть використовуватися супроць Європи і діля агресії у бок Європи і НАТО.
Андрей, але є більш добрі новини. Політзневолена Поліна Шеренда-Панасюк після визволення приїхала у Вільню і злучилася зі своєю сім'єю. Давайте поглядимо коротко цей момент.
Все, живе Беларусь, все!
Какое отчувание!
Где отрысь? Живе Беларусь! Я вельми долго уявляла все ты, а ты что была за кратами. Я вельми долго уявляла этот момент. Великий вам всем дякую. Полина, мы низкие поклоны всем тем людям, которые в Беларуси и за межами Беларуси думали про меня, клопотились, которые организовывали всю эту допомогу. Але я хочу сказати, що ми мусимо пам'ятати об тих людях, які застелися у гэтай живодерні, як я називаю, К-24, гэта саме сапраўдная живодерня. Там засталася Ольга Майорова, там засталася Алена Гнаук, там засталася Вікторія Кульча. Ситуація у гэтых людей вельми катастрофічная. Яны все в шизаю к ПКТ. Амаль всім їм знову будуть фабрикувати знову гэту 411 артикул. Я вельми прошу не забиватися на гэтых людей і всі сили давати на те, щоб їх визволити.
Андрей, Поліна сказала, що вона не буде говорити про деталі приїзду, але ви написали у Фейсбуку, що це був, я так розумію, не просто приїзд, це була ціла операція. Тобто, я так розумію, вона не села у автобус у Мінську і не вийшла у Вільні з автобуса, але ми бачили, що вона тягником приїхала. Тобто, це була евакуація, як класично те, що ви проводите?
Я не могу так ладно раскрывать детали этой всей операции. Один я могу сказать, что знову таки, дякуючи этому эфиру, могу отдяшить всем партнерам, которые поудельничали у этом приезде. Это было достаточно широкое представительство, и каждый из этих партнеров гулял важную роль и сделал все, что мог, как это отбылось, тому тут треба сказати, що ось ми як Байсол дякуємо за гэту зладжену працю, яка дозволила так хутко витягнути чоловіка, який мав всі шанси і далі заставатися у Білорусі у вельми складаним становищі. Як себе почувають люди, вийшовши з тюрми, які до їх приміняються додаткові міри стримання, я думаю, що вже шмат було інтерв'ю від былих політзневолених, і вони розказують, тому Поліна хучей за все пішла би так ладно по таким шляху, а може бути і по більш жорстким, улічуючи її позицію громадянську і важливість для білоруського громадства.
Зараз я хочу з вами ще поглядіти одну цитату. Лукашенко некілька днів тому говорив про те, що він сапраўды визволяє політв'язнів, а робить це зусім не для Євразв'язу, що йому наплявати на це. Давайте поглядимо.
Публічно вам заявляю, що ми не хочемо використовувати цей процес освобождения цих уголовників ради того, щоб дать сигнал Западу. Да плевать я хотел на этот Запад. Знаете, у них же, если я попрошу, это диктатора попрошу, это первое. Второе, если я попрошу, значит, я признаю свою вину. Ну, ребята, ну ваше, все в ваших руках. Просите, будем рассматривать.
Андрей, как вы думаете, а чему тогда он вызволяет? Все-таки люди выходят, там, здесь уже несколько сотен.
Слухайте, ну, коли ссылаться на цитаты Лукашенко, то тут працює один старий анекдот, що як довідатися, що Лукашенко хлусить, це поглядіть на гуний рот, відкритий чи закритий. Увесь час, калі ён нешта кажа, гэта можа значыць усё, што заўгодна. Што ён так можа быць зараз, думаю, у гэты момант, можа быць, вогулі не думаю, можа быць, проста для чырвонага слаўца гэта ўсё кажа. Так што я б не прывязваўся да ягоных цытатаў. Але адказваючы на тваё пытанне, чаму менавіта зараз ідуць гэтыя вызваленні, я думаю, што мая тэорыя, яна, канешне, не падкрэпленая, не падмацавана нейкімі статыстычнымі дадзенымі альбо даследаваннямі, бо іх немагчыма зараз праводзіць. Гэта тая рэакцыя, якая рана ці позна адбываецца на той санкцыйны ціск, які адбываецца з боку краінаў Захада, на тыя абмежавальныя і вельмі чутлівыя для Лукашэнка абмежаванні магчымасцяў ягоных міжнародных кантактаў. Гэта чалавек вельмі сентыментальны. Для яго важна удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах, мець магчымасць сваіх дыпламатаў дасылаць на розныя раўты, паўсюль казаць, што ён паўнапраўны удзельнік міжнароднай палітыкі, і ён пра гэта заўсёды кажа, гэта для яго вельмі важна. Тое, што ён не можа гэта рабіць вось ужо 5-ы год, для яго ёсць праблема. І таму я думаю, што ён паступова робіць усё для таго, каб вернуцца на гэты трэк. І я б больш звертаў увагу на вызваленне, вельмі знакавае вызваленне прадстаўнічкі грамадзянкі ЗША, якое адбылося абсалютна імкліва і незразумела для нас праваабаронцаў. Ніхто не ведаў пра гэтага чалавека, што гэтая жанчына была арыштаваная. І вось яе вызваленне выглядае як рэальная спроба пачаць размаўляць са сваім хлопцам, скажам так. Хлопец тут маецца на ўвазі Дональд Трамп, якога Лукашэнка якраз лічыць чалавекам свайго кшталту, што вось там такі рэзкі, ёсць там такі вось, не будзе там нешта мяць у кішэні, ну і, власна, будзе адразу рубіць пляча, і вось з ім можна размаўляць. Я думаю, што вось сюды скіраваныя высілкі Лукашэнка на тое, каб штосьці сабе выгандляваць, паказаць сваю пазіцыю такую, што, мол, вот так мы тут з Расіі, але стаялі троху з боку, ракеты, ну так ракеты не нашы лецелі, а нас тут вымусілі. Я нават не здзіўлюся, калі ён пасля падпісання мірнага пагаднення з Украінай будзе першы туды лезці і казаць, што так мы ж тут все зрабілі, каб вайна не прыйшла з нашай землі да вас. І, на жаль, ва Украіне знойдуцца палітыкі, якія будуць гэта падтрымліваць, ну і гэты дыскурс развіваць, таму што Лукашэнка будзе спрабаваць там таксама ладзіць нейкі гандаль. Так што я думаю, што гэтае вызваленне, гэта частка згуляць добрую гульню пры вельмі дрэнных пазіцыях.
Андрэй, сёння Зінон Пазняк напісаў, што ён асабіста прасіў Лукашэнку вызваліць Паліну Шарэндо-Панасюк. Вось вынік, вы бачыце, што яе вызвалілі. Ці бачыце вы тут некую сувязь? Таму што Зінон Пазняк заявіў пра тое, што гэта сігнал ўсё-такі для Захада, і Захад павінен успрыняць яго пазітыўна і пачаць некую размову, каб ўсё-такі адцягваць Беларусь ад Расіі.
Ну, калі мы глядзім на то, як рэагуе Захад на тыя ці іншыя спробы, напрыклад, таго ж Рыжанкова, пракамунікаваць, што вось там Польша дрэнная, але мы ўсё роўна там будзем неяк дамаўляцца, то Сікорскі на гэта дастаткова празрыста адказвае, што Мінск дакладна ведае, што будзе пачаткам размовы. І прыблізна такая ж пазіцыя ў тых краінаў, які больш-менш зацікаўлены ў беларускім пытанні. Я проста нагадаю, што чым далей ад беларуска-усходнееўрапейскай мяжы, тым менш гэтае пытанне ўвогуле ёсць неяк актуальным для заходніх палітыкаў. Можа быць выключэнне тое, што Светлана Ціхановская і яе каманда, і яе праца яшчэ дазваляе трымаць гэтае пытанне ў фокусе, пытанне Беларусі, але ну дакладна гэта не лукашысцкія эмісары там працуюць, якія могуць данесці нейкую сваю пазіцыю, такі нейкія тонкасці, што там нейкі палітык беларускі напісаў Лукашэнку і што ад гэтага нешта там зрушылася. Ну, для іх гэта проста цёмны лес. Так што я думаю, што гэта заява Зінона Станіславовича, яна, канешне, добра адлюстроўвае ягоны падыход да рэальнасці, і якбы, ну, я в прынцыпе не магу ні абвергнуць, ні пацвердзіць, як кажуць, але, ну, за часам бывае так, што после не значыць следствие. Тое, што пасля нейкіх там заяў альбо зваротаў кагосьці, да кагосьці адбываюцца нейкія справы альбо рэчы, ну, на жаль, мы не можам неяк праследзіць, ці гэта так, ці гэта не. Так што я думаю, што сітуацыя тут такая. Наконт сігналаў, ну, у нас ёсць такая група людзей, якая спрабуе лавіць сігналы ад Лукашэнка. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што ўсе ягоныя дзеянні дастаткова складана прагназуемыя і дастаткова складана тлумачальныя. І той, што ён робіць в адзін момант, можа быць абсалютна абвергнута іншым момантам. Я проста нагадаю пра то, што той тэрор, які быў развязаны ў 20-м годзе супраць грамадства ў Беларусі, ён працягваецца. Просто зараз сілавікі пачалі яго заганяць у цень. Напрыклад, перасталі публікаваць гэтыя так званыя пакаянныя відэа. І гэта таксама вельмі такі цікавы цікавы знак, што яны спрабуюць па-ранейшаму кантраляваць і знішчаць усё абсалютна непадкантрольнае і ўнутры краіны, але пры гэтым казаць, ну глядзіце, мы ж тут выпускаем людзей. Просто паглядзіце на статыстыку вясны. Колькі чалавек прызнаецца палітвязнямі і колькі выходзіць з турмаў. На жаль, гэтая статыстыка не сходзіцца.
Андрэй, Паліну сустракала ў Вільні вельмі шмат людзей, мы бачылі гэта на відэа, насуперак прапагандзе, якая кажа, што пасля вызвалення палітвязні ўжо нікому не патрэбная, а тым больш пасля нейкіх там відэа, інтэрв'ю, которые яны давалі афіцыйным тэлеканалам. Як вы гэта бачыце з боку, дакладней знутры фонда, які дапамагае рэпрэсаваным, ці дапамога ўсё-такі гэта ёсць яшчэ палітвязням?
Лукашыстам вельмі важна паказаць, што мы нікчэмныя, што ніхто нікому не патрэбны, што, в прынцыпе, мы з'яўляемся такой жа часткай іх наратыва, бо гэта іх рэальнае жыццё, калі чалавек чалавеку воўк. У нас ёсць пазіцыя беларус беларусу беларус, і сітуацыя з Палінай Шэрэнда-Панасюк гэта вельмі добра ілюструе. Чалавека па сутнасці змусілі, я думаю, яна сама раскажа на прэс-канферэнцыі, якая адбудзецца наступным тыдні, пра тое, як гэта ўсё адбывалася, як праходзіла гэта відэазапіс, чаму ён гэты запіс увогуле з'явіўся, але гэта не важна, таму што людзі настолькі былі радасныя сустрэць, настолькі то такі быў моцны уздым эмацыйны, калі людзі даведаліся, што ўдалося па-першае ёй выйсці з турмы, а потым выехаць паспяхова. Я бачу проста, ну, уся стужка мая ў Фейсбуку і ва ўсіх сацыяльных сетках пра гэта кажа. Ну і калі казаць пра нейкія такія практычныя рэзультаты, то вось мы некалькі гадзін назад запусцілі на сайце baisol.org збор для Паліны. Я зараз просто адкрыў сайт і гляжу, там 3635 евро ўжо сабрана за некалькі гадзін. І гэта кажа пра тое, што беларуская салідарнасць трывае, культура салідарнасці ў беларусаў моцная, бо мы ўжо пяты год трымаем гэты супермарафон. І я думаю, што гэтая дапамога будзе працягвацца. Асабліва радуе, што да гэтага далучаюцца еўрапейскія краіны, напрыклад, праз працу міжнароднага гуманітарнага фонда, якая дазваляе нам зараз больш дапамагаць людзям, і гэта таксама вельмі радуе. Так што наш шлях стратэгічны, ён можа быць не надта кароткі і хуткі, але тым не менш. І беларусы гатовыя да яго, як мы бачым, 25 тысяч амаль чалавек на месяц донацяць толькі праз Байсол, а колькі яшчэ іншых пляцовак, якія таксама дапамагаюць грашыма. Ну і бачым, што Еўропа таксама бачыць гэтую нашу ўстойлівасць і падтрымлівае нас. Тыя людзі, якія штосьці робяць, яны атрымліваюць падтрымку.
Учора была сітуацыя з праектам Антона Матолькі «Беларускі гаюн». Сёння Антон заявіў пра гэты, пра тое, што гэты праект спыняецца. Вы казалі, што за адзін дзень было вамі атрымана 50 здаецца заявак, так, на эвакуацыю з Беларусі, ці нешта змянілася? Мне цікава проста дынаміка, наколькі гэта можа быць сур'ёзна для людзей, которые знаходзяцца ў Беларусі.
50 заявак на гарачую лінію, якія звязаныя з сітуацыяй з гаюном. Далёка не ўсе яны даходзяць да эвакуацыі, таму што частка людзей проста высвятляе, у чым ёсць пагроза, у чым небяспека. Вось я падпісаны на гаюн, а ці гаюн ўвогуле быў зламаны, альбо там, ну, што мне зрабіць, каб абезапасіць маіх сваякоў унутры краіны. Так што далёка не ўсе гэтыя заяўкі наўпрост на эвакуацыю. Лічба павялічылася. За сённяшні дзень у нас ёсць яшчэ прыблізна 40 заявак, якія звязаныя з гэтай сітуацыяй, ну, агулам да 100, дзе мы тлумачым людзям, што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць. Дзякуй, канешне, беларускім медыя. Наша Ніва апублікавала вельмі добрую інструкцыю па тым, як карыстацца зараз дэвайсамі ва ўмовах гэтай атакі. І я вельмі рады, што ўсё-ткі ёсць магчымасць хоць неяк гэтым людзям дапамагаць у той жа эвакуацыі, калі гэта патрэбна. Сітуацыя сур'ёзная, бо ніхто не ведае аб'ёмаў той інфармацыі, якой атрымалі сілавікі, а гэта значыць, што трэба разлічваць на найгоршы варыянт, што гэтая інфармацыя атрыманая ў поўным аб'ёме. Менавіта па гэтым чаце. Я падкрэсліваю, што гэта гаворка ідзе пра чат, у якім сядзелі адміністратары, якія выкладаюць інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта не значыць, што абсалютна ўся сістэма была зламана. Але, канешне, ўсё роўна мы разглядаем найгоршыя варыянты, што да людзей будуць прыходзіць, іх трэба эвакуяваць. Таму, як бы, сітуацыя складаная, не ўпершыню мы трапляем у момант, калі трэба выцягваць дастаткова вялікую колькасць людзей. У нас былі папярэднія падобныя гісторыі, калі былі аблавы на сваякоў палітвязняў, іншыя атакі з боку ўладаў. І для нас гэта сітуацыя можа быць не зусім штатная, але зразумелая, і ўсе трэкі зразумелыя. Мы працуем, наша каманда эвакуацыі таксама працуе. Так што, калі вы адчуваеце, што вы зараз знаходзіцеся ў небяспецы, заўсёды можна звярнуцца ў Байсол, атрымаць вычэрпную кансультацыю па вашай сітуацыі і дапамогу, калі гэта будзе патрэбна.
Ще все-таки питання, зв'язане з самим ГНО. Проєкт спинений, але це відбувається якраз таки напередодні тих вученнів, про які ми казали пару хвилин тому, доволі для некоторих небезпечна тема, у тому ліку для президента України. Ці, на вашу думку, це правильне рішення було? Навіть після такого здарення, як все-таки там узлом гэтай бази дазіних, махчима погроза некоторим людям, бо тут треба узважувати дві речі. Війну, яка йде, і гэту ситуацію. От, як ви пыта прокоментуєте?
Я не готовий натягнути на себе башмаки Антона Матолька. У мене своє, вони так само достатково непрості. Я розумію, що у кожного чоловіка є свій некий запас тривалості, свій запас імпета і розуміння, наскільки далеко ти можеш йти і що ти можеш витримати. Я чув і прочитав просто велізарну кількість різних відзнак Антона Матолька. Серед них, звісно, було більш негативних. І є підстави для цього. Чоловік насамперед допустив фатальную помылку в этой ситуации, але одне, что я хочу подкреслить, и это вельми важно, хиба упершиню я прочитал, что публично керовник такой буйной и важной инициативы сказал про то, что он признае помылку за собой, и что это реально ягоная отказность. Ведаючи Антона особисто достаткова давно, я ведаю, наколькі ён чалавек чулівы да таго, што адбываецца, наколькі яму важна, каб сітуацыя была пад кантролем і ўсё працавала як трэба, я разумею, які удар зараз нанесены для яго асабістай самаадзнакі ўсяго астатняга гэтай сітуацыі, колькі яшчэ будзе гэтых удараў, калі будзе вядома пра тое, што людзі садзяцца, на жаль, за гэтай сітуацыі. І я разумею, чаму ён так паступіў, гэта значыць, што ён проста далі ісці ўжо не мог. І до гэтага таксама трэба ставіцца з разуменнем, мы ўсе не толькі грамадскія функцыі, і я, і ўсе працаўнікі Радыё Свабода, і Светлана Ціхановская, іншыя людзі, якія рэпрэзентуюць Беларусь на сённяшні дзень, альбо нейкія канкрэтныя вялікія праекты, мы ўсе жывыя людзі, ўсе маем сваю крохкасць пэўную, кропку, пасля якой мы можам зламацца і больш не мець магчымасці рабіць тое, што мы робім. І зараз я проста магу казаць, што мы падхопліваем гэты сцяг, дзе можам, дапамагаем тым людзям, якія трапілі ў гэтую беду з-за гэтай фатальнай памылкі. Я не адмаўляю, што яна адбылася, гэтая памылка. Ну і будзем неяк разам спрабаваць выправляць сітуацыю. Наконт Антона, я вельмі спадзяюся, што ён яшчэ вернецца ў нейкім фармаце, ў нейкія ініцыятывы, некія грамадскую дзейнасць, таму што ягоная экспертыза, яна не перакрэсліваецца нават самай фатальнай памылкай. Тое, што было зроблена за апошнія там 10 плюс год, я просто хачу нагадаць, это БНР-100, напрыклад, разам з камандай. Гэта вельмі шмат розных праектаў, гэта мола-мола, якая працавала і збірала грошы. Гэта праект «Матолька, памагі». Яны ўсе гэтыя праекты не перакрэсліваюцца адной гэтай фатальнай, велізарнай, вельмі страшнай памылкай. Так што я спадзяюся, што Антон яшчэ вернецца. Паглядзім, як яму ўдасца гэта зрабіць, і будуць яму людзі давіраць, але гэта ўжо ягоная асабістая задача і справа.
Вельмі кароткае пытанне, яно вынікае з нашага чату, пра Ігора Кізіма, такого украінскага дыпламата, які займаўся беларускай дэмакратычнай супольнасцю. Людзі пытаюцца і думаюць, ці будзе хтосьці ўзамен, ці штосьці зменіцца. Які ваш адказ кароткі на гэта пытанне?
З Ігорем Валентиновичем мы знаёмы яшчэ з 17-го ці 16-го года. Это адзін з самых дасвечаных украінскіх дыпламатаў у беларускай тэматыцы. Я думаю, што іх, в прынцыпе, два самых асноўных: Роман Бессмертны і Ігар Кізім. Вельмі шкада, канешне, што чалавек сышоў з гэтай пасады. Ці будзе хтосьці такога кшталту, такога разумення беларускай унутранай справы прызначаны на ягонае месца, зараз пытанне адкрытае. Але ў любым выпадку тое, што Украіна прызнала і зрабіла такую пазіцію, што ёсць гэты спецпрадстаўнік пры дэмакратычных сілах з боку Украіны, гэта вельмі добрая сітуацыя. Я вельмі спадзяюся, што гэтае месца не будзе доўга вакантным, і мы пабачым новую персону, з якой можна будзе размаўляць пра долю беларускіх добраахвотнікаў, беларусаў у Украіне ў цэлым, і пра нашу будучыню беларуска-украінскіх стасункаў.
Дзякую вялікі, Андрэй. Я нагадаю нашым гледачам і слухачам, што маім госцем быў кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Дзякую, Андрэй. Мы працягваем наш эфір ужо апошнім акордам. Даволі сумная навіна сёння на могілках у Кіеве, дзе пахаваныя іншыя беларускія ваяры, пахавалі беларускую добраахвотніцу Марыю Зайцаву. Яна загінула ў баі пад Пакроўскам, гэта Данецкая вобласць, 17 студзеня. Давайце паглядзім відэа без каментара. Гэта быў пік свабоды. З вамі быў Дзмітрый Гурневіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.